SBS Radio.
Isang bagong ulat ay nagpapakita ng mga pagbabago sa mga pamantayan ng China sa mga basurang maaaring i-recycle ay nagkaroon ng malaking epekto sa mga problema sa basura ng Australia at hinuhulaan ng isang pambansang buwis sa plastic ay maaaring maging isang panandaliang solusyon. Sinabi sa ulat na mula sa Global Wealth Management na Credit Suisse, ang pamahalaang federal, mga kumpanya at araw-araw na Australiano. At mga Australiano ay kailangan maging mas matalino sa pamamahala ng kanilang basura. Ang detalye sa tampok na ulat ni Tara Cosoleto na isinalin sa wikang Filipino. Ibinunyag ng isang bagong ulat ng pamahalaang federal ay maaaring magpakilala ng isang buwis sa plastic sa simula ng taong 2020 sa isang pagsisikap upang mabawasan ang tumataas sa problema sa basura ng Australia. Ang Australia ay nagluluwas ng isang malaking bahagi ng recyclable na basura nito sa China, ngunit nitong nakaraan ay hinigpitan ng China ang mga pamantayan nito sa kontaminasyon at pinagbawalan ang 24 na uri ng basura. Sa ulat ng pandaigdigang wealth management na Credit Suisse na may titulong The Age of Plastic at a Tipping Point, binanggit na ang mga paghihigpit na iyon ay mayroong tinatawag nito na colossal o napakalaking epekto sa Australia. Hinuhulaan nito na pagdating ng pampinansyang taon 2020 at 21, ang pamahalaan ay mapipilitan na simula ng isang emergency tax sa virgin resin at hindi ginagamit o hindi pinoproseso na plastic. Sinabi sa ulat ng pamahalaan ay maaari ding magpatupad ng mga taripa sa inaangkat o imported na mga panindang plastic, pagbabawal sa mga isang beses na gamitan o single use na mga plastic at insentibo sa buwis para sa mga produkto na may ni-recycle na nilalaman. Si Dr. Trevor Thornton ay isang lecturer sa pamamahala ng mga mapanganib na materyales o hazardous materials management sa Deakin University sa Melbourne. Sinabi niya na ang mga pamahalaan sa buong bansa ay bumubuo patungo sa mga naturang hakbang.
All the governments have made a commitment to 2025 to really reduce, in essence, reduce the amount of single-use plastic from a variety of different types of products. So I think there will be some work over the next year or so. I mean, the Victorian government's looking at that, Queensland and so forth, to look at strategies of how they can reduce tax. And I guess economic incentives or disincentives is one really positive way of doing that because that's what businesses often just listen to.
Ipinapakita ng mga pinakahuling pambansang datos noong taong 2014 at 2015, ang Australia ay nakalikha ng 64 na milyong tonelada ng basura. 54% ang napunta sa recycling, 4% sa pagbawi sa enerhiya, at 42% sa pagtatapon sa landfill at pagsusunog. Noong taong 2016 at 2017, ang Australia ay nag-export ng mahigit sa 4.2 milyong tonelada ng mga recycled na material na mahigit sa 1.2 milyon ay napunta sa China. Ginamit ng China ang mga iniluwas na mga gamit tulad ng mga plastic, papel at cardboard upang lumikha ng iba pang produkto. Ngunit tulad ng ipinaliwanag ni Dr. Thornton, ang mas mahigpit na mga regulasyon ng China ay nakaapekto sa 99% ng mga inire-recycle na bagay na ini-export ng Australia sa China.
Our recyclables were quite contaminated, and so as an example, the Chinese had to spend some time and effort to really get rid of that, which increased the cost associated with it. They also improved their recycling efforts internally as well, which is great. So they've sort of said, well, we don't want yours because we've got enough and we don't want all this dirty recyclables. So they said, we're no longer going to take it unless it's at a certain quality. Other countries have followed suit of saying, well, we don't want to take it anymore. So this has left Australia in the position of a lot of recyclables, no markets, and what do they do with it is really the question.
Ani Dr. Thornton, kailangan maging mas matalino ng Australia upang harapin ang nagbabagong mga pangyayari.
A lot of the recyclables at the moment are being stockpiled. Obviously, we still use some within Australia, a lot of paper and cardboard, metals and so on. but we're stockpiling it so that hopefully markets get developed. And so that's really getting back to this economic argument of how best to address it. We've got to develop the market so people, businesses, purchase the recyclables and use it to make the products rather than using virgin plastics and virgin metals and so on.
Ang ulat ng Credit Suisse ay lumabas bago ang isang pambansang target para sa pagbabawas ng basura na inaasahan na ihahayag ng pamahalang federal sa unang bahagi ng buwan ng Desyembre. Iniulat ng Fairfax Media na babaguhin o ililipat ng Australia ang 80% ng basura nito mula sa landfill pagdating ng taong 2030 sa ilalim ng mga pagbabago. Mayroon ding target na bawasan ng kabuuang basura na nalilikha ng bawat Australiano ng 10% pagdating ng taong 2030. Noong Setyembre, inihayag ng Ministro ng Kapaligiran, Melissa Price, ang mga bagong pambansang targets sa packaging o pagpapake na may 70% ng plastic packaging ay gagamitin muli o i-recycle o gagawing compost o abono pagdating ng taong 2025. Ang lahat ng packaging ay magkakaroon din ng isang average na 30% ng nilalaman ay dapat na maaring gamiting muli o i-recycle pagdating ng taong 2025. Sinabi ng punong tagapamahala ng Waste Management Association of Australia, Gail Sloan, tinatanggap ng kanyang organisasyon ang mga target na iyon.
These are effectively a national target that aligns now with the state-based targets. So that they're all at our states are all at different, I guess, levels of diversion. So this actually gives us a national target to hit, and for states to work out how they're going to hit it. But we actually need the roadmap and the funding and the strategies to actually achieve them. Because as we know, a target alone doesn't get hit. It needs all the infrastructure behind it to achieve it.
Habang isang malaking bahagi ng pangangasiwa ng basura ay nasa mga kamay ng mas malalaking kumpanya, sinabi ni Gail Sloan na ang bawat Australiano ay maaari ding magkaroon ng bahagi.
Well, first of all, they can avoid buying purchases they don't need. So anything in plastic that's not necessary, don't take it. They can avoid buying food they don't need because we know that food waste is about 40% of what goes to landfill, and they could save themselves as much as $6 a week. So once you've reduced as much waste as you can, think about what you buy. Start buying things made from recycled content because that's going to create the market demand in Australia to recycle these products. And then put the products in the right place and keep it really simple. Buy product, just put your plastic, steel, aluminium, glass separately in the yellow bin.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.